Μανώλη, προηγουμένως μου είχες αναφέρει ότι ο Ανδρέας ο Ιωαννίδης ως εκ των
καταστάσεις
που δημιουργήθηκε έπαυσε να είναι ο τομεάρχης. Μάλιστα. Πώς βρέθηκε άλλος τομεάρχης?
Από ό,τι θυμάμαι, στα μέσα του Απρίλη του 1955 με επισκέφθηκε κατόπιν εντολής του αρχηγού ο Ευαγγελάκης για να τον βοηθήσω προς εξέφρεση νέου τομεάρχη για τη Λεμεσό στη θέση του Ανδρέα Ιωαννίδη που είχε παρετήσει.
Ναι.
Μετά από διαδοχικές συσκέψεις που πραγματοποιήσαμε, εισηγήθηκα στον Ευαγγελάκη τον Χριστάκη Τριφωνίδη, που ήταν ήδη μέλος των μαχητικών ομάδων. Όταν πλησιάσαμε τον Τριφωνίδη για τον σκοπό αυτόν, ήταν πολύ διστακτικός να αναλάβει το βαρύν αυτόν καθήκον, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι αισθάνεται τους ώμους του αδύνατους να ανθίξουν το βάρος της τέτοιας αποστολής. Λίγο αργότερα, τον ίδιο μήνα, μας επισκέφθηκε και ο Γιαννάκης Ρουσιώτης για το ίδιο θέμα και σε συνάντηση με τον Τριφωνίδη του επανέλαβε την επιθυμία του αρχηγού να αναλάβει τον τομέα. Του Τριφωνίδη του υποσχέθηκα και εγώ ότι θα τον βοηθούσα κατά το δυνατόν εάν αποφάσιζε να αναλάβει τον τομέα. Λίγο αργότερα αποδέχθηκε την επιθυμία του αρχηγού και στις 9.5 του 1955 με διαταγή του οδηγενής τον διόριζε με το ψευδόνυμο Νέμεσης σαν τομεάρχη Λεμεσού.
Πες μου την ημερομηνία ξανά.
9 Μαΐου 1955.
Μανώλη μου, είχε γίνει λόγος προηγουμένως για την ανίχνευση, τις πληροφορίες, τις παρακολουθήσεις, την εξέβρεση στόχων. Θα ήθελα να το σχολιάσεις αυτό το θέμα και όποιες πληροφορίες θυμάσαι να μου τις αναφέρεις.
Ναι. Με την εξέλιξη των γεγονότων κατέστη πλέον αναγκαίων να οργανωθούμε και στον τομέα παρακολουθήσεως των ορισμένων αντιδρόντων, κινήσεις των Άγγλων κλπ. Και έτσι ιδρύσαμε το ανιχνευτικό τμήμα νεολαίας Λεμεσού, το οποίο ξεκίνησε τη δράση του στις 6 Μαΐου 1955 με υπεύθυνο τον Ανδρέα Μορφίτη και μέλη του το Ζήνωναν Αντωνιάδη, το Ρογύρο Αγγελίδη, Ανδρέα Μοδινών, Κυπριανών Παναγιώτου και Ανδρέα Σαμουρίδη. Οι πρώτοι ομαδάρχες του ανιχνευτικού ήσαν οι Ανδρέας Χριστοφίδης, Χριστάκης Ελευθεριάδης, Νίκος Χατζημιχτής, Σταύρος Παπαχριστοφόρου και Μιχαλάκης Μιχαηλίδης. Στο τμήμα αυτό συνεργάστηκαν κατά καιρού η Δόμνα Λανίτη, Ελενίτσα Σταύρου, Όλγα Αχιλλέος, Χριστάλλα Μαγιαλή, Λέλια Λοϊζίδου, Μέρη Ψημενοπούλου και Ελλάς Πελαγία. Το τμήμα αυτό είχε και τα πλοκάμια του στην αστυνομία. Γι' αυτό οι ακόλουθοι αστυνομικοί υπήρξαν μέλη του τμήματος αυτού. Ο Κυριάκος Σολομονίδης, Χαράλαμπος Πατσαλίδης, Ανδρέας Αρτηματάς, Πασχάλης Πασχαλίδης, Μιχαλάκης Ευθυμίου, Εμίλιος Σπύρου, Γιώργιος Γεωργιάδης, Κώστας Ευσταθίου, ο γνωστός παχύκοστης,
ναι.
Ο Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, Ανδρέας Φράγκου, Σάβας Σαβίδης, Ιωάννης Πάλα και Αλέκος Νικολάου. Βέβαια, μπορεί να παραλείψαμε ορισμένα ονόματα λόγω διαρρεύσαντος χρόνου κλπ. Ο σύνδεσμος του τμήματος αυτού της αστυνομίας με τον υπεύθυνο του ανιχνευτικού τμήματος ήταν ο Γιάννης Παθάρης. Ναι. Οι κατά καιρούς διατελέσαντες υπεύθυνοι του ανιχνευτικού ήσαν οι Πολύβιος Γεωργίου, Ανδρέας Σαμουρίδης, Ρογύρος Αγγελίδης, Ανδρέας Μοδινός, Νίκος Πυλακούρης και από τον Απρίλιο του 1957 υπεύθυνος ήταν ο Ζήνων Αντωνιάδης.
Γνωρίζω, αγαπητέ μου Μανώλη, ότι σε κάποιο στάδιο η προμήθεια, η αναζήτηση και προμήθεια οπλισμού ήταν ανάμεσα στις κύριες αποστολές στις οποίες δραστηριοποιήθηκες. Θα ήθελα να αναφερθείς σε αυτό το σημείο.
Ναι, αγαπητέ Γιάννη, εκείνη την εποχή η οργάνωση είχε μεγάλη έλλειψη οπλισμού και σκεφτόμαστε διάφορους τρόπους για να συμβάλλουμε και εμείς εν το μέτρο των δυνατοτήτων μας για να ικανοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες. Μετά τη σύλληψη του καραβιού Άγιος Γεώργιος κοντά στη Χλώρακα, οι παραλίες, όπως όλοι γνωρίζουμε, εφρούν το σχολαστικά από τους Άγγλους και ήταν πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν με επιτυχία παρόμοιες ενέργειες. Μια οδός που παρέμενε ανοιχτή και εφικτή κατά τη γνώμη μας ήταν η επίσημη οδός μέσω του Τελωνίου Λεμεσού. Σε συσκέψεις που είχαμε με τον Χατζημιχτή, μελετήσαμε ενδελεχώς το θέμα. Χρειαζόταν όμως να έχουμε μοιημένα στελέχη από ανώτερους τελωνιακούς υπαλλήλους. Ο Χατζημιχτής υπέδειξε ορισμένους, οι οποίοι αφού πλησιάστηκαν, αποδέχτηκαν να συμμετάσχουν στην προσπάθειά μας αυτή. Έτσι, τον Μάιο του 1955 έγιναν μέλη της οργάνωσης οι ανώτεροι τελωνιακοί υπάλληλοι Άριστος Μενελάου, Λευθέριος Χρυσοχός και Πέτρος Αυγουστή.
Συνεχίζουμε, Μανώλη.
Ναι, εδώ θα έπρεπε να πω ότι η ομάδα αυτή είχε το ψευδώνυμο Αυλή και αργότερα Τράπεζα. Ναι. Ο αρχηγός, αφού ενέκρινε την εισήγηση, προέβησε διευθετήσεις με την Αθήνα μέσω του Αζίνα να επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε εβδομάδα Κύπροι ταξιδιώτες με τα ατμόπλια της γραμμής και να μεταφέρουν βαλίτσες με οπλισμό. Λεπτομερείς διευθετήσεις έγιναν επίσης στο λιμάνι του Πειραιά. Τα μέλη μας θα μετέβαιναν στην Αθήνα, θα παρελάμβαναν τις βαλίτσες και αφού αυτές θα σημαδεύονταν με ορισμένα διακριτικά, θα συνοδεύονταν στην Κύπρο από τους ταξιδεύοντες. Τα ονόματα των ταξιδευόντων, καθώς και τα διακριτικά των αποσκευών εκείνων, εκοινοποιούν το εκ των προτέρων στην ομάδα της Αυλής και όταν οι βαλίτσες έφθαναν στο λιμάνι Λεμεσού, κύριος σκοπός των μοιημένων τελωνιακών ήταν η διευκόλυνση εξόδου των αποσκευών κατά των έλεγχων, μάλλον του εξόδου των αποσκευών. Κατά τον έλεγχο, τα μέλη της ομάδας έθεταν πάνω στις αποσκευές το μονόγραμμά τους, χωρίς να ανοίξουν τις αποσκευές αυτές και χωρίς αυτές να περάσουν από τον έλεγχο μη μοιημένων τελωνιακών. Με αυτόν τον τρόπο έγιναν αρκετές αποστολές και εισήχθηκε ο οπλισμός που βοηθούσε την οργάνωση να συνεχίσει τον αγώνα της. Έξω από το τελωνείο βέβαια υπήρχαν μέλη της οργάνωσης, πολλές φορές παρέστην και εγώ ίδιος εκεί, για την παραλαβή των αποσκευών και την προώθησή τους στον προορισμό τους. Όπως είχα πει, έγιναν αρκετές αποστολές από τον Ιούνιο του 1955 και μεταξύ των ταξιδιωτών ήταν και η ακόλουθη. Κάποιος ιεροδιάκονος, ο οποίος ταξιδεύσε με το πλοίο Ιωνία, σε μεταγενέστερη αποστολή κάποιος φοιτητής με το όνομα Παπά Μιλτιάδης, άλλη αποστολή με τον Γιαννάκη Δρουσιώτη, με τον Δήμο Χατζημιλτή και άλλους.
Σημάσαι ονόματα πλοίων, Μανώλη?
Ήταν, όπως είχα πει, το
Ιωνία,
το Φίλιππος Γκριμάνι. Αυτά τα δύο ήταν τα πλοία της γραμμής τότε, που έκαναν την κανονική γραμμή μεταξύ Λεμεσού, Πειραιά,
και το Μεσάπια,
και αυτά γίνονταν, τα δρομολόγια ήταν ορισμένων πλοίων μέσω Αιγύπτου, μέσω Αλεξάνδρειας.
Ναι.
Εδώ πέρα, καλό θα ήταν να αναφέρω και την εξής αποστολή, η οποία δυστυχώς απέτυχε και είναι η ακόλουθη. Τα μέλη της ομάδος Αυλή μας ανέφεραν ότι μπορούσαμε να εισάξουμε αρκετά όπλα με διεμπορευμάτων. Επειδή μοναδικός ελεγχτής των εμπορευμάτων εις το Τελωνείο Λεμεσού ήταν τότε το μέλος μας Πέτρος Αυγουστή, κατόπιν αυτής της εισήγησης συγκαλέσαμε σύσκεψη στην οποία παρέστη ο Χατζημιχτής, ο Γιαννάκης Δρουσιώτης και εγώ μαζί με την ομάδα Αυλή και μελετήσαμε τις λεπτομέρειες της αποστολής όπλων εντός κυβωτίων περιεχόντων βιβλία. Τα βιβλία τυπικά θα εισήγαγε τότε ο βιβλιοπόλης Ανδρέας Ιωαννίδης, ο πρώτος τομεάρχης Λεμεσού, στον οποίο είχα κάνει την πρόταση και αποδέχθηκε. Εισηγήθηκα επίσης όπως μέσα στα κυβότια που θα περιείχαν τον οπλισμό και τα βιβλία τοποθετηθεί προειδοποιητική επιστολή από μέρους της οργάνωσης προς τον Ιωαννίδη ότι το εμπόρευμα ανήκει στην οργάνωση και αν παρελπίδα αρνηθεί να το παραδώσει θα έχει να κάνει με την ΕΟΚΑ. Αυτή η απειλή βέβαια σκοπό είχε την προστασία του Ιωαννίδη για την περίπτωση ανευρέσεως του οπλισμού. Η αποστολή των κυβωτίων πραγματοποιήθηκε με το Αιωλία. Παρά τα αυστηρά μέτρα των Άγγλων και τις οδηγίες του Άγγλου Τελώνη Λόγκαν να εξετάζουν λεπτομερώς τα εμπορεύματα. Βέβαια τις μέρες της φορτώσεως των όπλων τα αυστηρά μέτρα επιτήρησης των Άγγλων είχαν κάπως χαλαρωθεί. Ορισμένες όμως μέρες πριν την άφιξη του πλοίου, ο Τελώνης έδειξε ασύνηθες ενδιαφέρον και συγκάλεσε μυστική σύσκεψη ανωτέρων υπαλλήλων του Τελωνίου.
Μιλάμε για τον Λόγκαν.
Μιλούμε για τον Λόγκαν,
ναι.
Ένας ανώτερος υπάλληλος που είχε λάβει, μη μέλος μας βέβαια, που είχε λάβει μέρος στην σύσκεψη, πλησιάστηκε και διέψευσε ότι τη σύσκεψη σκοπόν είχε το ατμόπλιο Αιωλία. Γι' αυτό τον λόγο δεν πραγματοποιήθηκε η σκέψη να αποσταλεί πρόσωπο στην Αλεξάνδρεια όπου στάθμευε το πλοίο για να εκφορτωθούν εκεί τα κυβότια ή να ρυφθούν στη θάλασσα. Εκ των υστέρων όμως αποκαλύφθηκε ότι η σύσκεψη του Τελώνη Λόγκαν σκοπόν είχε τα μεταφερόμενα όπλα. Μόλις το πλοίο έφτασε στο λιμάνι Λεμεσού, στρατός και αστυνομία κατέλαβαν τους χώρους του Τελωνίου και επιτηρούσαν το πλοίο. Τα κυβότια κατεσχέθησαν πάνω στο ατμόπλιο. Ήταν φανερό πια πως η υπόθεση προδόθηκε από την Αθήνα, όπως αργότερα ανέφερε και ο αρχηγός, γιατί οι στρατιώτες ήλεγχαν τα κυβότια με κατάλογο περιεχομένο. Κατόπιν τούτου, ο Ανδρέας Ιωαννίδης συνελήφθη στις 17-12-55 και κατέληξε στα κρατητήρια. Στην προκειμένη περίπτωση δεν οδηγήθηκε στο δικαστήριο, ένεκα προφανώς της επιστολής που τοποθετήθηκε εντός των κυβωτίων. Μετά το περιστατικό αυτό, οι Άγγλοι πήραν αυστηρότερα μέτρα εντός του χώρου του Τελωνίου και δίπλα από κάθε τελωνιακό υπάλληλο που διενεργούσε τον έλεγχο των αποσκευών, τοποθετήθηκε και ένας στρατιώτης, Άγγλος στρατιώτης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε και την απόφαση της οργάνωσης να αναστείλει προσωρινά τη μέθοδο εισαγωγής οπλισμού με τις αποσκευές.
Μου λες εδώ, Μανώλη μου, ότι μετά την αποκάλυψη, σε κάποιο στάδιο αναστάλληκαν αυτές οι αποστολές μεταφοράς οπλισμού. Σε κάποιο στάδιο όμως επαναλήφθηκαν.
Ναι. Το Φεβράριο του 1956 πραγματοποιήθηκε νέα επιτυχής αποστολή από την Αθήνα μέσω ενός φοιτητή. Η επιτυχία αυτή έγινε και η αιτία να επαναληφθούν οι αποστολές που προσωρινά διεκόπησαν εντωμεταξύ. Εντωμεταξύ, το μέλος της Αυλής Πέτρος Αυγουστή μετατέθηκε στην Πάφο, σε αντικατάστασή του μοιήθηκε ο Ιαννάκης Ευρυπίδης.
Ναι.
Και από τις 13-56 επανήρχησαν κανονικά οι αποστολές, απεστάλη στην Αθήνα ο Ελευθέριος Χρυσοχός, ο οποίος έφερε μια βαλίτσα. Αργότερα απεστάλη ο Ανδρέας Σαμορίδης, ο Πολύβιος Νικολάου με τον Φίλιππο Γκριμάνη, επίσης με το ίδιο πλοίο αργότερα ο Κωστάκης Φέδωνος. Στη διάρκεια του καλοκαιριού απεστάλησαν επίσης για οπλισμό Γιάννης Παπαδόπουλος, Κωστάκης Μιχαηλίδης και Διάνα Μαύρου. Την περίοδο αυτή επίσης εντάχθηκε στην ομάδα Αυλής ο τελωνιακός Νίκος Χατζηγεωργίου.
Νίκος Χατζηγεωργίου.
Και στις 18 του Αυγούστου το 1956 στάληκε κάποιων άλλων προσωπών κατόπιν υποδείξεως της Λευκωσίας για να μεταφέρει οπλισμόν, μεταξύ του οποίου και ένα δείγμα αυτομάτου όπλου, αν δεν με απατάει μνήμη, ήταν Μη-3, το οποίο ανέμενε εν αγώνια ο αρχηγός, γιατί είχε σκοπό να αποφασίσει κατά πόσο θα εξόπλιζε την νεολαία με αυτά τα αυτόματα για μελλοντικές οδομαχίες της νεολαίας. Όταν έφτασε το πρόσωπο αυτόν και τον ρώτησα τι απέγινε η βαλίτσα, μου ανέφερε ότι την έριψε στη θάλασσα πλησίον της Λεμεσού, γιατί αντελήφθηκε ότι τον παρακολουθούσαν. Όταν επισκέφθηκα τον αρχηγό στο κρυσφύγετό του στη Λεμεσό και του ανάγγειλα το συμβάν, αυτός εξαγριώθηκε με την ενέργεια του Ανθούλη, όπως ήταν επόμενο, γιατί, όπως είπα, ανέμενε εν αγωνίως αυτό το δείγμα του όπλου. Και αν μας ενδιαφέρει, έχω καταγράψει και το περιεχόμενο του οπλισμού, ο οποίος περιείχε το στη βαλίτσα εκείνη.
Τι όπλα υπήρχε, ποια όπλα.
Ήταν εκείνον το αυτόματο που αναφέραμε, το Μη-3, επίσης ένα Τόμιγκαν, 300 φυσίγκια διαμετρήματος 0,45, 40 φυσίγκια 0,32, κοντά, 2 βλήματα όλμου 2 ιντσών, 4 γεμιστήρες Μη-3, 9 γεμιστήρες Τόμιγκαν, 27 φυσίγκια 0,42, 60 ενισχυτές ναρκών και σχέδια ρουκετών. Αυτά τα στοιχεία τα πήρα αργότερα από κάποια πηγή που πρόσκειτο προς τον αρχηγό.
Ναι.
Προς το τέλος του Αυγούστου του 1956 στάληκε επίσης ο Δημητράκης Τηλιανού, αν δεν με απατάει η μνήμη, από τη Λάρνακα, ο οποίος έφερε 2 βαλίτσες. Και τέλος περίπου του Σεπτέμβρη του 1956 πήγε ο Μιχαλάκης Μιχαηλίδης, ο θεολόγος,
ναι,
και μια γυναίκα που μετέφεραν με τον Φίλιππος Γκριμάνη 8 βαλίτσες. Και οι αποστολές, από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ αργότερα, γιατί βρισκόμουν τότε στα κρατητήρια, σταμάτησαν περί το τέλος του 1958.
Γιατί σταμάτησαν?
Λόγω των πολύ αυστηρών μέτρων που εφαρμόστησαν στο Τελωνείο.
Ναι.
Μίλα για αντιδράσεις.
Ναι, Μανώλη, ήθελα να σε ρωτήσω για την περίπτωση αντίδρασης κάποιας ομάδας αριστερών κομμουνιστών που περιήλθεν σε γνώση μου. Θυμάσαι κάτι από αυτήν την ιστορία?
Από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, στην αρχή της έναρξης του αγώνα είχαμε πληροφορίες ότι ορισμένα αριστερά στοιχεία συνεγκεντρώνονταν σε ορισμένα σπίτια και έκαναν συνεδριάσεις και πολυγραφούσαν και φυλάδια τα οποία ήταν εναντίον της οργάνωσης. Αφού διασταυρώσαμε τις πληροφορίες, έδωσα οδηγίες σε ορισμένες ομάδες της νεολαίας και έκαναν επιθέσεις σε αυτά τα σπίτια, τους εξυλοκόπησαν αγρίως και κατέστρεψαν τους πολυγράφους τους. Έκτοτε δεν παρουσιάστηκε άλλη παρόμοια περίπτωση στην περιοχή μας.
Κυκλοφορούσαν αυτά τα φυλάδια?
Ναι, κυκλοφόρησαν αυτά τα φυλάδια, τα οποία ήταν εναντίον της δράσης μας.
Και τι έλεγαν, θυμάσαι?
Δεν θυμούμαι, Γιάννη μου, από τότε. Ήταν σαφώς εναντίον του αγώνα.
Ναι. Τα φυλάδια τα δικά μας, πού πολυγραφούνταν, ποιοι ήταν οι αρμόδιοι για την πολυγράφηση?
Βέβαια, για τα φυλάδια σε κάποιο στάδιο, στις αρχές μάλλον, επειδή αντιμετωπίζονταν ορισμένες δυσκολίες στην αποστολή φυλαδιών από το κέντρο, συνεκεντρωνόμαστε στο οίκημα της Οχέν. Τότε ήταν το τρύπατο της Οχέν, όπως λέγεται, πάνω από την Εμπορική Ακαδημία. Και εκεί πολυγραφούσαμε τα φυλάδια με τον Δήμο τον Χατζημιλτή. Βέβαια, αργότερα άλλαξαν καταστάσεις, θα τα πούμε πιο ύστερα.
Ναι.
Πώς έγινε η όλη υπόθεση της εκτύπωσης.
Σε κάποιο στάδιο υπήρξε διαταγή του αρχηγού για ίδρυση αθλητικών και άλλων συλλόγων που θα αποτελούσαν βέβαια φυτώρια για την ΕΟΚΑ. Αντιλαμβάνομαι, γνωρίζω ότι και η ίδρυση του Απόλλωνα, της γνωστής ομάδας της Λεμεσού, μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγινε.
Ναι, είναι γεγονός ότι ο αρχηγός μας έδωσαν οδηγίες τότε και αν θυμούμε καλά ήταν γύρω στο Μάιο του 1955 να δημιουργήσουμε μάλλον οι οδηγίες ήταν προς την νεολαία και προς τον μαχητικό τομέα και ζητούσε να δημιουργήσουμε αθλητικά ή θρησκευτικά σωματεία με σκοπό την προσέλκυση της νεολαίας για εξυπηρέτηση του αγώνα. Την πραγματοποίηση της δημιουργίας αυτού του συλλόγου ανέλαβε η νεολαία και προς το σκοπό αυτόν πλησίασα τον Πάμπο Λιμπουρίδη, ο οποίος τότε ασχολείται με τους εθνικολαϊκούς συλλόγους στη Λεμεσόν και προϋπήρχε τότε μια αθλητική, μια ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου αυτού, η οποία δεν ήταν καθόλου αναγνωρισμένη, ήταν ομάδα που λέμε τώρα της χωράφας. Δεν ήταν επίσημη ομάδα. Επεξήγησα στον Πάμπο Λιμπουρίδη τους σκοπούς μας και του πρότεινα να ιδρύσουμε ένα αθλητικό σύλλογο τον οποίο να αναλάβει αυτός φαινομενικά και στα παρασκήνια να καθοδηγεί οργάνωση. Και του ανέπτυξα τους σκοπούς οι οποίοι επέβαλαν την ίδρυση αυτού του συλλόγου. Πράγματι ο Λιμπουρίδης αποδέχθηκε την πρότασή μας και στη συνέχεια ανεβρέθηκε το οίκημα επί της οδού Γλάστονος παραπλεύρος του θερινού κινηματογράφου Γιορδαμπλή. Και ανελάβαμε τότε να πληρώνουμε εμείς σαν οργάνωση το ενίκιο των 30 λιρών. Και το οίκημα αυτό ήταν το οίκημα στο οποίο στεγαζόταν προηγουμένως το αριστερό σωματείο Αντέως. Βέβαια το ενίκιο πληρωνόταν από τη Μητρόπολη, τυπικώς, Μητρόπολη Λεμεσού, μέσω του Δήμου Χατζημιλτή. Ο πρώτος μπουφετζής του συλλόγου, αυτού ο οποίος ονομάστηκε Απόλλων, ήταν ο Αντώνης Φουρλάς και η σύζυγός του Κωνσταντία, καθώς και η πεθερά του Ελπινίκη Κώστα.
Θυμάσαι τους όλους.
Είχα ορισμένες σημειώσεις, ευτυχώς οι μόνες σημειώσεις που μπορείς να κρατήσω. Ο νέος σύλλογος ονομάστηκε, όπως είπα, Απόλλων και σε αυτόν εντάχθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα των εθνικολαϊκών συλλόγων. Με την πάροδο του χρόνου τα μέλη από νέους αύξαναν, δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Μασκότα και τελικά ο σκοπός μας επιτεύχθη πλήρως. Ο Απόλλων κατέστη το άντρο και το ορμητήριο της νεολαίας καθώς και τόπος συγκεντρώσεως μελών μας. Από εκεί εξορμούσαν και οι ειδικές ομάδες που δημιουργήσαμε εντός των κόλπων της νεολαίας για ξυλοδαρμών των Άγγλων που τολμούσαν να εμφανίζονται στην οδό Γλάστονος. Έτσι η οδός Γλάστονος κατέστη το μήλι του θανάτου για τους Άγγλους. Σταδιακά η ποδοσφαιρική αυτή ομάδα του Απόλλωνα πέρασε στις διάφορες κατηγορίες της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και κατάληξε στο σημερινό σωματείο πρώτης κατηγορίας. Οι διάφορες κινήσεις και εξορμήσεις από τον Απόλλωνα επέσυραν τη μήνη των Αγγλικών Αρχών και τον Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη του 1956, αν δεν με απατάει η μνήμη, ανάγκασαν το σωματείο να μετακινηθεί στο άκρο της πόλης πλησίων του δημοσίου κήπου για λόγους ευνόητους. Πολύ αργότερα το σωματείο μεταστεγάστηκε ξανά στην οδόν Γλάστονος στο οίκημα του Κότσαπα.
Μανώλη, στη Λεμεσό, στα χρόνια του αγώνα, υπήρχε η γνωστή συμμορία των υψωνιατών, των Ζαχαρίων.
Η Βεντέτα,
Βεντέτα.
Όπως ήταν γνωστή τότε.
Ναι. Κάποτε έγινε μια επαφή με την πρόταση του Μπαμπή, του Ζαχαρία, να δοθούν όπλα στην οργάνωση. Μου εξιστορείς αυτή την ιστορία.
Ναι, είναι γεγονός ότι μια μέρα που βρισκόμουν στον Απόλλωνα, με πλησίασε κάποιος τύπος, τον οποίο εγώ δεν ήξερα προσωπικά. Εκ των υστέρων έμαθα ότι επρόκειτο περί του Μπαμπή, του Ζαχαρία, ο οποίος όλος ανετίος μου πρότεινε ότι διαθέτουν όπλα για την οργάνωση. Εγώ βέβαια έπαιξα τον ρόλο μου, του είπα ότι γιατί με πλησιάζεις σήμερα, εγώ δεν έχω καμιά σχέση με τις κουβέντες. Λέει μου, παντός εμείς διαθέτουμε την όπλα, αν θέλει η οργάνωση. Λέω του, δεν ξέρω, λέω του, αλλά άσε να δούμε, να εξετάσουμε, του λέω, μπορεί να βρούμε κανέναν ο οποίος ενδιαφέρεται και να προωθήσουμε την κουβέντα. Όταν έφυγα εγώ από τον Απόλλωνα, κοινοποίησα την, έγραψα στον αρχή μου και του είπα την λεπτομέρεια αυτή. Δεδομένης της καταστάσης τότε που χρειαζόμαστε όπλα, ο αρχηγός, παρόλο που ήταν κάπως διστακτικός, μου είπε αξίζει τον κόπο να ποντάρουμε και ότι βγει. Έτσι μου είπε. Καθαρά. Οπότε, μια μέρα που ήμουν πάνω στον Απόλλωνα και τον βρήκα, του είπα, ξέρεις, έχει έναν πρόσωπο που ενδιαφέρεται για αυτήν την υπόθεση. Αν θέλει να μου δώσει στοιχεία, να τα μεταβιβάσω. Και, αν θέλουν να τα πάρουν, του λέω. Εντάξει. Μου λέει, εντάξει, λέει μου, θα πάνε στη Σφαλαντζιώτισσα. Η Σφαλαντζιώτισσα ήταν μια περιοχή, έναν παλιό ερυθρωμένο χτίριο πάνω από το χωριό Αγίος Αθανάσιος, πάνω στο βουνό. Και μου είπαν ότι στην πρόσωψη του χτιρίου, άμα προχωρήσετε τόσα, από ό,τι θυμάμαι, μέτρα δεξιά, θα σκάψετε και εκεί υπάρχουν κρυμμένα περίστροφα και διάφορα άλλα όπλα. Πραγματικά ξεκινήσαμε ένα απόγευμα με τον Δήμο Χατζημιχτή, γιατί δεν με απατά, η Νίνη ήταν και η Νίνα, η Δρουσότη, η Νίνη, η γυναίκα του Χατζημιχτή. Αφού προηγουμένως είχαμε ειδοποιήσει και την ομάδα του χωριού και μας πήραν επί τόπου ορισμένα εργαλεία, σκαπτικά εργαλεία, αρχίσαμε να σκάβουμε στο σημείο ακριβώς που μας είπαν, αλλά ματέως, δεν βρήκαμε όπλα. Και φύγαμε απογοητευμένοι. Όπως όμως πληροφορηθήκαμε από τις ομάδες μας του χωριού, μία ώρα μετά που είχαμε φύγει, κατέκλυσε την περιοχή στρατός, αγγλικό στρατός. Το περίεργο είναι ότι δεν προέβησαν σε σύλληψή μας. Αυτή η υπόθεση έμεινε μυστήριο μέχρι τότε.
Τον είδες τον Μπαμπή μετά να το ρωτήσεις?
Όχι, απέφυγα να το δω πλέον, διότι φάνηκε καθαρά ότι ήταν θέμα μαφίας πλέον, η προδοσίας τους, γιατί αυτοί συνεργάζονται στενά με τους άλλους. Αλλά είπαμε τότε να διακινδυνεύσουμε την υπόθεση λόγω της ανάγκης της οργάνωσης όπλα.
Αυτοί ερχόντουσαν στο ζωματείο, στον Απόλλωνα?
Στον Απόλλωνα συνεκεντρώνουν τον κάθε καρδιά σκαρίδι πλέον, μεταξύ της νεολαίας. Ήταν ένα ορμητήριο που συνεκεντρώναν πάρα πολλοί κόσμος, κυρίως νεολαία. Και μέσα σε αυτούς παρισέφρισαν και ο Αμπής, φαίνεται.
Συνέχεια στην επόμενη όψη της ταινίας.